Skal vi fortsette å be sammen? Ja, kjære gode Herre, nå ber vi at du fortsatt må sende din gode ånd, og at du vil lukke opp ordet ditt for oss. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Når vi nå skal ta for oss beretningen om Noah, så er det jo fra det sjette kapitlet i første Mosebok vi hører om ham. Og vi gjør det sånn nå at vi leser første halvdelen av dette kapitlet til å begynne med, og så ser vi etterpå på noe av bakgrunnen for det som står her, og sammenhengen som det står i. For denne sammenhengen er uhyre viktig å være klar over hvis vi skal forstå beretningen om syndfloden. Men vi leser da fra kapittel 6. Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid. For sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være 120 år. I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn. Det er de veldige fra fordums tid, de navnkunnige. Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt av jorden, både mennesker og fe, og kryp og fuglene under himmelen, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er historien om Noah og hans ett. Noah var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Men jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett. Og Gud så på jorden og se, den var fordervet, for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah, jeg har satt meg fore å gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med urett, og nå vil jeg ødelegge både dem og jorden. Gjør deg en ark av gofartre, gjør kammer i arken, og stryk den innvendig og utvendig med bek. Så tror jeg vi stanser der. Nå er vi altså kommet til Noas dager, og med det altså også beretningen om syndfloden som begynner her. Det er altså slik at det vi hører i dette kapitlet har en meget bestemt bakgrunn. Og vi skal ut fra denne bakgrunn se at noe av de tanker som ofte har vært gjort seg når det gjelder de første versene i dette kapitlet, det er ganske misvisende. Vi leste her i de første versene, da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden og fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer hvem de hadde lyst til. Hvem er disse Guds sønner som det her er tale om? Det som ofte har vært tenkt og også sagt innen en viss skoleretning, og her går dette tilbake til jødisk tradisjon og den tradisjonelle jødiske forståelse av dette, det er at Guds sønner var engler. Det er falne engler som altså kommer og har omgang med menneskenes døtre, og så er det dette som så blir bakgrunnen for denne katastrofen som syndfloden innebærer. Dette er det ikke dekning for i Guds ord. For det første så hører vi aldri noe sted at det kan tales om at engler kan ha omgang med mennesker på slik måte. Det vi skal være klar over, det er at dette uttrykket Guds sønner, det er et uttrykk som ellers i Skriften brukes for å betegne Guds barn. Det er altså rett og slett de som på denne tid hørte med til Guds folk, de var Herrens venner, Guds barn. Og disse ser altså at menneskenes døtre er vakre. Når det er tale om mennesker i denne betydning, menneskenes døtre, så tenkes det rett og slett på det vi i vårt kristne språkbruk kaller for denne verdens barn. Og dermed er vi satt på sporet. For det handler om i denne teksten, det er at etter det vi hørte om Kain og Abel, så sies det i, vi hører jo fra vers 17 i kapittel 4, om Kains slekt og hvorledes denne slekt bygger sin gudfremmede og gudfientlige kultur. Og så hører vi i de to siste versene i kapittel 4. Adam holdt seg atter til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Sett. Det vil si en som er satt i en annen sted. For, sa hun, Gud har satt meg en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham i hjel. Og Sett fikk en sønn og kalte ham Enosh. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Det som nemlig her er saken, og som det dreier seg om, er at du fra denne tid av finner to slektslinjer på jorden. På den ene side Kains slekt, som bærer sin stamfars åndelige preg. Det skal vi se på i et par glimt. Og dernest Setts slektslinje, som har et helt annet preg. Og Setts slektslinje, det karakteriseres ved de korte ordene vi hørte i det siste verset. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. I Setts slekt er det Herrens navn påkalles. Det skjer ikke i Kains ett. Og når det sies på denne måten som vi hører det her, så betyr jo det ikke at man ikke har bedt til Gud og påkalt ham før denne tid. Men det sikter til at man fra denne tid av innfører en ordnet og offentlig gudstjeneste, slik som det alltid har vært det i Guds folk senere oppover gjennom historien. Det er slik i Det gamle testamentet at den korteste og mest komprimerte form for historiefortelling, det er det vi finner i ættelistene, i slektslistene. Og her i kapittel 4 og 5 finner vi to ulike slektslister. Og vi synes jo når vi leser slike slektslister, de er slett ikke alltid noe synderlig interessante, det er ganske så uåndelig, og mange, en bibelleser, hopper også over disse. Men det vi ser i disse slektslistene, både når det gjelder Kains etterliste og når det gjelder Setts, er at Ved et par punkter så stanser de opp og forteller i ganske korte ord og vendinger om enkeltpersoner. Og når det sies litt om enkeltpersoner, så er det ikke tilfeldig. Det står der for å karakterisere hele den tid, hele den sammenheng og hele den slekt som det her er tale om. Og hva er det vi ser nå kjennetegner Kains slekt? Vi hører for det første, Kains slekt er kjennetegnet av det vi kunne kalle for verdenssinne. Han bygger den første by, som oppkalles etter hans første sønn. Han er dyktig på alle måter i det som har med denne verdens ting. Vi hører om metallurgi. Vi hører om som Tubal-Kain er den som smir redskaper av alle slags metaller. Vi hører om Jubal, som er kunstner, den første musikk. Kunstmusikk blir til i Kains ett, og vi hører om deres næring. Dette er verdens sinne som kommer til uttrykk i det som sies her. Dernest hører vi at for første gang opptrer flerkoneri i menneskeheten etter fallet. Det sier noe om oppbruddet fra Herrens bud, det sjette bud. Der skjer en bevisst oppløsning av forpliktelsen til at en mann skal ha en hustru, og de to skal holde sammen inntil døden skiller dem ad. Med flerkoneriet følger også oppløsning på det seksuelle området videre. Det får vi se mer av når vi kommer til kapittel 6. Dernest ser vi, når vi hører i vers 23 og 24, denne Kains ett er kjennetegnet av blodsdåd. Det er en ett, det er en slekt som ikke har noen hemninger i forhold til vold overfor den som er svakere. Og Lameks ord, som vi hører her i vers 23 og 24, kalles ofte Lameks blodsang eller voldssang. Og hermed så ser vi mye av det som altså kjennetegner Kains slektsledd. Motsatt så karakteriseres Sets ett i det femte kapitlet. Og her finner vi helt andre trekk som kommer for dagen. Den første person som det virkelig stanses opp for, det er når vi kommer til vers 21, hører vi om Enok. Og det kan benevnes i parentes her at når vi hører om Enok, så er det fordi du har en mann med samme navn i Kains slekt òg, nemlig Hanok. På hebraisk er det samme navnet Hanok og Enok. De er bare skrevet forskjellig i våre oversettelser. Og så har du Lamek også her i Sets slekt, like som i Kains slekt. Og på begge disse personer som har samme navn i begge etter, der stanser teksten opp. Og så ser du meget tydelig forskjell på slektene nettopp i disse personer. Hva kjennetegner Enok? Det sies om ham: Enok vandret med Gud i 300 år, etter at han hadde fått Metusala, og han fikk sønner og døtre, og alle Enoks dager ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte, og Gud tok ham til seg. Når Enok blir født, så har det første dødsfallet skjedd. Adam er død. Vel, eller knappe 60 år før Enoks fødsel, er Adam død, og Herrens dom over ham ifra hagen er gått i oppfyllelse. Dette har sikkert gjort et veldig inntrykk, og Enok er den første som fødes etter Adams død i Setts slekt. Og da er det nok ikke tilfeldig det som fortelles om ham her, når han ikke dør en naturlig død, men rykkes bort. Dermed forkynner Herren i handling det som er det store håp for de som vandrer med Herren. Håpet om himmelen, håpet om et hjem der fremme. Så det er altså dette at Enok slik blir borte, det er en Guds forkynnelse i handling. At døden skal ikke ha det siste ord, slangens hode skal knuses. Dernest hører vi i, det også berettes i Setts slekt om det som skjer om personen Lamek. Vi leser fra vers 28. Da Lamek var 182 år gammel, fikk han en sønn, og han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jord Herren har forbannet. Og Noah betyr trøst, og det betyr hvile. For den som får trøst, han finner hvile. De to tingene henger tett sammen. Og da Noah var 500 år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet. Når var det Herrens ord kom til Noah, og Herren gir han kallet til å bygge arken? Det var 20 år før, da han var 480 år gammel. Hvordan vet vi det? Jo, teksten forteller oss i kapittel 6 og 7 at syndfloden bryter løs når Noah er 600 år gammel. Og når vi hører ordene sies, sånn som det lyder i vers 3, menneskets dager skal være 120 år, så sikter det ikke til at menneskets levealder her i verden skal være 120 år. Men det sikter til den frist mennesket har før syndfloden bryter løs. Noah får altså kallet til å bygge arken når han er 480 år gammel, 20 år før han får sine sønner. 20 år før dette får han befaling fra Herren: ta med deg din hustru og dine etterkommere inn i arken, mens han enda ikke hadde sønner, og kanskje heller ikke hadde hustru. Men han begynner altså å bygge på arken. Det som skjer, og som gjør at hele jorden blir fordervet, det er at disse to slektslinjer som vi har pekt på og talt om, de begynner å blandes. De blandes via inngifte. Det skillet som Herren hadde satt når han sa: jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett, mellom denne verdens barn og sine barn, den skillelinjen utviskes via inngifte. Guds sønner ser på menneskenes døtre at de er vakre, og tar dem til hustruer. Og dermed er vi borte i noe som Den hellige skrift senere taler meget om og ofte om, og som står der som en advarsel for Guds folk. Vi leser i 5. Moseboks 7. kapittel. I kapittel 7 hører vi om hvordan Herren lover folket og at de skal vinne landet, og så leser vi, det holder at vi leser fra vers 2. Når Herren din Gud gir dem i din vold, altså kananittene, så du vinner over dem, da skal du slå dem med bann. Du skal ikke gjøre pakt med dem, ikke vise dem nåde. Du skal ikke inngå svogerskap med dem. Du skal ikke gi dine døtre til hans sønner, og ikke ta hans døtre til hustruer for dine sønner. For de vil få dine sønner til å vike av fra meg, så de dyrker andre guder. Og da vil Herrens vrede opptennes mot dere, og han vil hastig gjøre ende på deg. Den blanding av de to linjene som skjer i Noas dager, det er altså en blanding som Herren advarer sitt folk på det sterkeste imot når de skal inn i det lovede land. Dersom de bryter dette Herrens bud, vil de få dine sønner til å vende seg bort fra meg, sier Herren. Det er noe av den samme tanke som gis oss i en viktig formaning i Det nye testamentet, nemlig 1. Tessalonikabrevs 4. kapittel. Her hører vi slik ifra vers 3. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere avholder dere fra hor, at hver og en av dere vet å vinne seg sin egen make i helligelse og ære, ikke lystens brynde som hedningene som ikke kjenner Gud. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Det er dette Guds sønner bryter mot i Noas dager. Og så går det altså galt. Kains ånd vinner innpass i Sets slekt. Og Kains ånd vinner overhånd over Sets slekt, slik at gudsfrykten til slutt blir borte fra jorden. Og legg nå merke til med hvilke uttrykk og ord teksten maler for oss denne tid som da kommer frem. Det sies ifra vers 4 i 1. Mosebok 6. I de dager var kjempene på jorden. Det betyr, dette ordet som er omsatt med kjemper, det betyr egentlig tyranner. Mektige menn som ikke skyr vold for å kunne styre over menneskene og få sin egen vilje. I disse dager var tyrannene på jorden, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre og fødte dem barn. Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle, merk, består alle, alle dets hjertes tanker og påfunn, bare, det står bare, var onde den hele dag. Og når vi leser i vers 13, så står det slik: Jeg har satt meg for å gjøre ende på alt kjød, fordi de har fylt jorden med urett. Bokstavelig står det etter grunnteksten: De har fylt jorden med vold. De sterke benytter seg av sin styrke til å knuse de små og de svake. Man skyr ikke vold, og så ser du dette som etter hvert skjer. Det er Kains ånd som vinner innpass i og beseirer Sets ånd på jorden. Til slutt er det bare én mann tilbake. Det er dette som er bakgrunnen for det vi her hører. Og det vi skal være oppmerksom på, det er at det er en grunnlov i Guds ord som i symbolsk form er fremsatt for oss i 1. Mosebok kapittel 1. Der sies det i forbindelse med skapelsen: Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Legg nå merke til, bibelteksten stanser ikke med å fortelle det, men den fortsetter med å si: og Gud skilte lyset fra mørket. Mørket kalte han natt, og lyset kalte han dag. Gud har satt et skille mellom lys og mørke. Og det vi skal merke oss, det er at gjennom hele frelseshistorien er det dette som kjennetegner Guds gjerning. Når Gud kommer og vil gjøre sin gjerning blant menneskene, hva gjør han da? Han kommer ikke bare og skaper lys i mørket, men han setter også et skille mellom lys og mørke. Gud skiller alltid lys og mørke. Og motsatt. Mennesket er kjennetegnet av at det alltid blander lys og mørke. Og slik er det også i Guds rikes historie, at forfallstider er alltid, med trykk på alltid, det er alltid kjennetegnet av at lys og mørke blandes. Fornyelsestider er alltid kjennetegnet av at lys og mørke skilles, så det blir klarhet. Lys og mørke, det symboliserer løgn og sannhet. Det symboliserer verden og Guds rike. Og det er nettopp her det er altså blandes i Noas dager. Og når lys blander seg med mørket, da får mørket over ham. Og så kommer uvegerlig dommen. Og dette som vi hører om her, det er jo også slik Jesus selv underviser om det, når han taler om de siste tider og de siste ting. Forbildet på det som også skal skje i de siste dager. For da vil også i Antikrists siste dager mørket få overhånd, fordi lys og mørke forut er blandet. Det behøver vi ikke komme mer inn på her, men vi merker oss når det sies: men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er historien om Noah og hans ett. Noah var en rettferdig og gudlastelig mann blant sine samtidige. Og med den setningen som sies her, blant sine samtidige, så skiller bibelteksten Noah ut og viser oss han er alene tilbake. Han er alene tilbake. Skal du snakke om å stikke seg ut, så er det det Noah har gjort. Han er den siste rettferdige. Og så får han dette kall, som er et overmenneskelig og nesten umulig kall. Han skal bygge en ark. Han får 120 år på oppgaven. For det er jo ingen liten jobb han får. I parentes skal vi bare bemerke at Noas ark slett ikke så ut slik som vi gjerne er vant til å se den illustrert, som en stor treskute med baug og akterstevn. Slik så den ikke ut. Ordet ark, det betyr rett og slett en kasse. Det var en firkantet kasse. Den skulle nemlig ikke navigere eller kunne seile. Den var bygget kun med ett formål for øyet, å holde seg flytende lenge nok til at de som var ombord overlevet. Så fikk Herren blåse den dit han ville. Det er rett og slett en firkantet kasse. Og det ser du også ut fra de målene som gis på arken. Ordet ark betyr en kasse. Og derfor er det også slik at, det vet man, de som har regnet på dette her, en slik kasse rommer utrolig mye mer enn om den skulle hatt baug og stevn, sånn som man ofte tenker seg at den så ut. Den rommet ikke så rent lite. Noah får da 120 år på seg på å bygge. Og dette er da 120 år der Skriften sier bestemte ting om Noah i disse dager. Vi leser for det første i Hebreerbrevet kapittel 11 slik. Vers 7. Ved tro bygget Noah, varslet av Gud, om det som enda ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Det understrekes altså her: ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Det er litt av en trosprøve, det. Han får 120 år på å bygge. Han har antagelig bygget langt inne på land, inne i skogene der det var nok av trevirke for prosjektet. 120 år ser han ikke det minste tegn til noe av det som Herren har sagt skal komme til å skje. Dag følger natt. Gud lar sin sol gå opp over rettferdige og urettferdige, lar det regne over gode og onde. Hvem skulle tro at noe slikt kunne skje? Og så må Noah bygge i tro uten å se, på et ord som har forkynt ham noe som menneskelig talt og etter all menneskelig erfaring var fullstendig umulig. Sjøen kan kanskje slå et stykke innover land, men den kan ikke dekke alt land. Det er umulig. Men det er denne tro Noah kalles inn. Og så sies det han bygget i hellig frykt. I hellig frykt. Det er heller ikke tilfeldig at det sies om Noah. For når Bibelen taler sånn som den gjør om Guds frykt, så er jo det et uttrykk i Bibelen som for det første er et av de hyppigste uttrykkene som brukes for å beskrive et rett forhold til Gud. Det er mistenkelig at vi hører så lite om det i våre dager. For det andre, det er et uttrykk som henger sammen med og vokser frem av bevisstheten om at Gud er den hellige Gud. Gud er den hellige. Ja, Skriften sier den forferdelige. Og derfor er Gud også en dommens Gud. Og slik taler jo Bibelen om ham. Og så hører vi Noah bygget i hellig frykt. Den andre teksten som fra Nytestamentet som vi også skal ta med oss i denne sammenheng, det er fra 2. Peters brevs 2. kapittel. Her hører vi i kapittel 2, vers 5, Noah omtales. Og så sant Gud ikke sparte den gamle verden, men oppholdt rettferdighetens forkynner, Noah, selv åttende den gang han førte vannflommen over en verden av ugudelige, og så videre. Her kalles Noah for rettferdighetens forkynner. Det er altså tydelig slik at Skriften lærer oss at Noah avla et vitnesbyrd i sin samtid. Et vitnesbyrd som både har bestått i hans liv. Han var rettferdig i Guds øyne, hørte vi i Første Mosebok. Men sannelig må det også ha vært i ord. I ord. Denne Noas forkynnelse den har helt klart ikke blitt hørt og ikke blitt aktet på. For hadde den det blitt, så ville Herren ikke sendt syndfloden. Vi leser og hopper til det tredje kapittel i 2. Peters brev. Og vi tar oss tid til å lese noen vers utover fra begynnelsen. Dette er nå alt det annet brev jeg skriver til dere, dere elskede, for at da ved påminnelse å vekke deres rene hu til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og Frelserens bud, og som deres apostler har forkynt, i det dere først og fremst vet dette, at i de siste dager skal det komme spottere med spott. De farer frem etter sine egne lyster og sier: hvor er løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alt, alle ting slik de var fra skapningens begynnelse. For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid av var himler og en jord som var blitt til ut av vann, og gjennom vann ved Guds ord. Derved gikk den verden som da var under, i vannflommen. Men de himler som nå er, og jorden, er ved det samme ord spart til ilden, i det de oppholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men dette ene må dere ikke være blinde for, dere elskede, at en dag er i Herrens øyne som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen akter det for senhet, men han har langmodighet med dere, da han ikke vil at noen skal fortapes, men alle skal komme til omvendelse. Når Herren drøyer, så har det altså en bestemt grunn. Og det er den samme grunn som ligger bak også de 120 årene som går fra Herrens befaling kommer til Noah og til floden kommer. Det er den gamle verdens siste nådetid, der rettferdighetens forkynner gjør sin gjerning. Han ble ikke hørt. Men ved dette så trekker altså Den hellige skrift en tett parallell mellom dommen den gang og den dom som en dag skal komme over verden når Jesus kommer tilbake. I det den første dom er et forbilde på den siste dom, både i det at dens alvor, dens plutselighet, dens totale og verdensomspennende karakter er nøyaktig lik. Og likesom dommen i Noas dager kom da all rettferdighet var borte fra jorden, slik skal det også bli i de siste dager. Der er det Antikrists dager males for våre øyne, og så hører vi det sies at fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Dette er også noe av bakgrunnen for det Jesus sier i Matteus 24, når han drar parallellen til Noas dager. Som Noas dager var, således skal menneskesønnens komme være. For like som i de dager før vannflommen kom, åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken og ikke visste av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også menneskesønnens dager være. Det er ikke tilfeldig at Jesus i denne sammenheng nevner tok til ekte og ga til ekte. Det var denne taen og given til ekte mellom Kains og Sets etterlinje som var kilden til undergangen. Og så er det kanskje noe av det samme som ligger bak når det nye forfall kommer forut for enden, og Jesus kommer igjen. Vi skal være oppmerksom på disse linjene i Den hellige skrift. Og når Skriften på denne måten taler om noe, så er det to ting som er grunnleggende i dens budskap. For det første å undervise oss om den dom som en dag kommer. Syndfloden er det store forbildet på det. Og for det andre, og det er jo det viktige, hvordan en går fri fra denne dom. For like som det var noen som ble spart i dommen den gang, så er det også noen som vil bli spart og gå fri i dommen den siste dag. Og de blir det på nøyaktig samme vilkår som Noah ble det. Noah fant nåde for Herrens øyne. Han var en rettferdig og ulastelig mann i sin samtid. Noah vandret med Herren. Å vandre med Herren og ha funnet nåde i Herrens øyne, slik at en også er blitt en som er rettferdig for Gud, det er det som frir fra dommen, intet annet. Og så har Herren kunngjort gjennom beretningen om Noah at det er en vei. Denne verden står på avvikling. Den vil ikke komme til å vare. Gradvis vil det gå i oppløsning alt det som er omkring oss. Og så står Noah der og skal være rettferdighetens forkynner også for oss, for at vi skal bli frelst like som han, ved å ha nåde i Herrens øyne, ved å vandre med Herren. Det er det som kjennetegner Guds folk og Guds barn. Og de som vandrer med Herren, vet meget klart og meget tydelig noe av det vi har pekt på her. Det er forskjell på lys og mørke. Den forskjellen skal og må bli stående dersom vi skal bli bevart. Med det tror jeg vi setter punktum for denne timen. Hvis det er ønske om det, så har vi gjerne tid for ett spørsmål eller to. Så vær så god. Da tror jeg vi rett og slett bare setter punktum, og så finner vi frem sangen på nummer 312 i sangboken. Nummer 312. Vi leste fra salme 32 i forrige time: Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min misgjerning, sier David. Og så kommer Herren og forlater synd. Og så lyder det i verset etterpå i salme 32, og det har nok aktualitet mot Noah: Derfor bede hver fram til deg den tid du er å finne. Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå. «312 Er Gud for meg, så trede meg hva der vil imot. Den tror jeg godt Noah kunne ha sunget.